bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Hautsenea euskal sortzaileen lehen topaketak astelen eta asteartean burutu dituzte Azpeitian. Gotzan Barendiaran idazlea eta topaketen antolatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Zer dela eta sortzaileen topaketak?
Bueno, hautsenea sortu genuen arrazoi bardinen gaitik. Euskarazko kulturari bere lekua ber hartzen lagunduteko, bueno, gure ustez ba euskarazko kultura galdu dauelako gitxieneko protagonismoa kultura mailan Euskal Herrian, horregatik sortu genuen hautsenea Durangoko azokaren baitan, ba, euskarazko liburu eta diskek ba euren lekua galtzen ari ziela ikusita, eta topaketa hauek azpitikoak izin die, ba hortik gogoeta horretatik tiraka konturatu garalako, ba naiz da kultura dirazpide asko jorratu Euskal Herrian eta bakoitzak bere realitatea auki, eta are gehiago kultura dirazpide bardinekoen artean be aldea egon, badauz gabezi batzuk eta badauz konpondu beharreko batzuk dan hori jagokuzenak eta komuna direna, eza? Eta bueno, helburu horregaz antolatu dugu topaketak, Azpeitian atzo amaitutako topaketak, eta batez be alkar ezagutzeko bali izan dabe, eta aurrez intuizinoz geneuzkan hainbat eta hainbat ideia ba, berresteko.
Topaketekin hasi baino lehen esan beharko euskal sortzaileen lehen topaketak izan direla. Euskal sortzaileak diozue, euskaraz egiten duzuelako.
Bai, bai, bai. Suposatzeot urrengo topaketetarako euskal kenduko dugula eta sortzaileen topaketak ja izenburu euskaraz dalako, suposatu beharko dalako, ba, euskera sortzen duguno garela, ez? Bueno, hautsenea berez Durangoko azokaren baitan be euskarazko liburu eta diskentzako plaza bat da, eta ba naturalki honek topaketok euskara sortzen doguzenon artekoak izan dira, eta ba, aurrerantzean be alan izango dira.
Astelenean Azpeitian egungo egoeraren diagnosia aztertu zenuten. Ondorioak?
Bueno, ondorioak atzo landu genduzan, ez? Lehenengo diagnostiko egin eta atzo ondorioak. Ondorioak, ba, ondorioa da, elkartzeak on egingo dozkula, gabezia komun batzuk deko guzelako, eta gabezia komun horret dire, ba, besteak beste, gure euskarazko kultura, euskaldunon artean ere, gutxiengoa dala, konsumo aldetik ere bai, ikusgarritasuna aldetik ere bai, Euskal Herrian euskarazko kultura beste kulturen aldean, ba, kultura espainol, frantses edo ingeles dunaren aldean gitxiago ikusten dala. Gero, ba, eta edabideetan be bai, ez? Bariku, osea, astelen arrazpen eduki gendun askarako mai inguru horretan be ondorio hori izan zen, ez? Euskarazko kultura ez dala ikusgarria edabideetan, transmisioa ez dago bermatuta, euskal kulturarena, euskarazko kulturarena, hezkuntza arautuan ez da transmititzen, gero etxean ba altxamentu fasistaren eraginez eta ba horreten handi bat egon zan, eta gerora ba etxetik ere euskal kultura ba orokorrean esan daigun, ez da transmititzen, ez da hori bermatzen. Gero gure ustez oso importantea dena da, ba, kultura orokorrean, oroar, desprestigiatu egin dutela, batez ere botere ekonomiko eta politikoek, oaintxe bertan krisi ekonomiko eragin duten horiek berberek, eta botere eskuindarrak, kultura nahi duten mugatu entretenimendurako, eta ez dute personaren garapenean beharrezkotzat, eta guk bai, gure ustez kultura ezinbestekoa da persona baten garapenean, eta ongizatearen parte da, ez? Urtea daroa guz eta mundu guztia aldarrikatzen, ba, ongizate eredu eta gizarte eta jendartea dela bultzatu behar dana, eta bueno, batzuek kanpo gutxi dure kultura, ez da? Eta are gehiago euskarazko kultura, eta guk uste dugu hori ezin dela onartu, eta guk lan egin behar dugula kulturak bere izen ona barriro eta bere garrantzia barriro berreskuratutako. Bueno, itxi gora bera horrek, ez? Orduen ondorioz gu pentsatu dugu, ba, elkartzea merezi dauela eta elkartu egingo garala eta helburu batzu gainera argitu genduzan eta oin aipatu da zen horrek eta horreri zelan ekin, zelan oratu, ba, hori izango dugula erronka, ez da?
Azken finean, Euskal Sortzaileak nola antolatzean datzagakoa? Lehen urratsak eman da?
Ez dakigu, gu egin dugun proposamena eta azaroaren 24an, beste topaketa batzuk, egun osoko topaketa batzuk, edo mintegi, edo biltzarre, edo ez dakigu nola zelan gehitu egingo dugu, eta horra eruango duguz, elkartzeko edo autoantolatzeko, egon lehik esan aukera guztiak, hau da, ba, elkartuko garen kultur elkarte legez, elkartuko garen fundazio legez, elkartuko garen kooperatiba legez, SL edo batek daki, ez? Horra oin dozena erdi laguneko sortzaileko talde bat hasiko gara hori guzti hori prestatzen, eta aukera guztiak aztertuko duguz, eta azarroaren 24ko mintegi horretarako, ba, presti izango dugu, aukera guztiak, han erabakitzeko ze eratan antolatuko garen. Baina guk argi dekogu hemen sortzaileok presio talde bihurtu behar garela. Zela inork ez dauzko kasu putarik egiten, ez? Hemen sortzaile barik ez dau kulturarik, baina sortzailea gara azkenean onura gitxien hartzen dugunak, ez? Hor, bitartean beste askok gure lanaz aprobetxatu egiten dire, eta gu jasotzen dugu papurrek, ez, ogi birrinek azkenean, eta ja apurran nahiko naskatute gauz horregaz, eta ja negarrik inbiarrean ingo duguna da, autoantolatu ingo gara, eta presio talde bihurtuko gara, bueno, berba santarra da, baina aurra ipatzen zan, ba, lobia, ez, bilakatu beharra, sortzaileok, eta horretan ingo dugu alegina. Astiro, hau lehenengo pausutxua izan da, baina, bueno, uste dute erakunde publikoetan botere politikoa eta ekonomikoa dutenek apurak eskatzen hasteko motiboa baik izela, baina elkartzen hasiko garalako eta guk argi dekogu gero eta gehiago egongo garala eta aurrerantzean ja oso aintzat hartu beharko gaituela. Ez bakarrik argazkietarako edo kargu hartzeetan gure testuak irakurtzeko edo olakoetarako. Ez bada ja kultur politika erabakitzeko orduan geure ahotsa behintzat horre egon daiten.
Topaketen parte hartzea ere aztertu nahi dugu. Zenbat lagun ibili zarete Azpeitian? Dinamikoak izan dira topaketak?
Ba, dinamikoak era bat. Gu ibili gara adierazpide diferentetako 30 bat lagun eta egun biak kontuan hartuta eta guk lan taldetan aritu gara eta lan talde txikietan eta lan taldeetan inorrezta mutu egon hainbat eta hainbat ekarpen egin dira eta ba oso bizia izan da guk aurrez eskendun aurre ikusten inondik inora lortu duguna lortzea, hau da, erabakitea, ba, elkartze egin behar garela, eta gainera, ja, bigarren data jarri, eta gainera lana banatuta, eta talde bat osatuta lan horiek egiteko, hori eskendun inondik inora esperoko, ez da? Hora, argi dau, kopuru aldetik, pentsatzen uste genduela, jente gehiago etorriko zala, eta baina, bueno, han ere horretaz berbain gendun eta esan gendun egon gintzezenak egon gintzezela eta horrekin behar dugula aurrera. Azkenean motivazioa handiena dekoguna bildu bagara, ba, horrek ekin behar dozagula lanari. Guretzateko purua ez da importantea. Eta zenbat bildu garen, espada zer atara dugu nortik, ez? Ez da, bostun batu izan bagin eta espagen duen zer atarako, ba, hori kezkagarriago izango zan, baina gitxi batuta be, eta guk argi dekogu hau hasikera dela, orduan hasikeretan ba jentea uzkurra izaten da eta askotan batzuk egoten dira alfombra gorria noiz zabalduko zain pasatzeko, ezta? Daneta ditau. Baina bueno, guk horrek eskaitu desanimatu ezetarako. Guk ahotsenea egin gendunean Durangoko azoka lehenen urtean gela txiki baten egin gendun, goiz herri batez eta bidali genduzan gonbidapenei argitaletxe eta disketxe batzuek erantzun bezautien egin, eta iaz eurak ibili ziren guri deika, ez? Zainote, bueno, horrek ez tozku emoten kezka handirik.
Emakumeen presentzia zenolakoa izan da?
Ba, ez dugu kontau, baina desentekoa. Ez dakite zenbakitan ezin dutzut esan ointxe egon garen amabost edo egon garen amazortzi amalau, baina holako zeo zer izango zan. Emakumeak aktiboa dira, bai. Osa, ez da izan gure bukeska bat, aber, zergatik ez dira emakume gehiago etorri, emakumeak egon dira, eta gainera ointxe orain txezaterako, ba, prestaketa lanetarako dozen ardi horretatik, ba, uzot, zeitik bost edo andrazkoa direla, edo zeitik lau, edo, bueno. Ez da izan guretzat kezkaiturri, eta gainera egon dira emakume sortzaile eta feministak, eta ez da beraien kezkaiturri izan.
Honen inguruko informazio gehiago betiko moduan interneten.
Bueno, guk egingo duguna izango da topaketa honetan jaso dugun guztia, ba burat gorpuztu, txukundu eta txostenera jarri eta lehenengo zabalduko dugu parte hartu dugunen artean, gero sortzaileen artean eta gero ja egingo dugu publiko hautsenea.net webunean jarriko dugu sortzen dugun guztia eta gure proposamen guztiak eta dena jarriko dugu hor publiko, bai sortzaileek, bai herritar edo zein herritarrek eskura izateko eta bere ekarpenak egiteko.
Bukatzeko gotzon, 2012ko Durangoko ahotsenea indartsuago izango dugu?
Ba, bueno, atzo jakin dugu, ba, iaz bost egun izan bazien, aurten lau izango diela, orduan produkzioa edo argitalpena iazko baldin bada, ba, komeriak izango dugu, ze ordu erdiko tartzea dire eta horren beste publikazio badatoz aurtengo azokarako, ba ez dakigu zer egin beharko dugun danari leku egiteko. Ze igaz be, ez du ibili gintzesan, eskari guztiei leku egiteko eta buf, ez dakit nik, egia esan ondino ez dakigu zer datorren du udagoien erako, ba, suposatzen dugu asko da etorriko dala. Eta asko badator, ba, bai, hautsenea izango da sortzaileek egiten dutenaren araberakoa. Urtero, ez? Produkzio eta kaleratze eta argitaratze potentea bada, hautsenea potentea izango da. Bai, hori bai.
Gotzen Marendiaran idazlea eta euskal sortzaileen lehen topaketen antolatzailea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, eskerrik asko zeuri.
Agur.
Agur, bai.
Gaurdanik garri.
Amairu ez da malefizio hori, herri bat osori, kedo bat gauntanik. Ez do, amairu ez da malefizio hori, herri bat osori, kedo bat gauntanik. Ez do, amairu ez da malefiziori, herri bat osori, gero bat, gero bat, gaur danik. Ez do, amairu bada egiteko hori, herri bat osori, gero bat, gero bat.